Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimellä. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisynnytön äitini, Pyhä Joosef, isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Mikä on syvän ja vakaan ilon salaisuus? Siihen ehkä saadaan jokinlainen vastaus tässä mietiskelyssä ja rukoushetkessä, mutta aloitetaan Pyhän Luukkaan evankeliumin äärellä tämän päivän messussa. Oli tämä teksti, jossa puhutaan siitä, että häävieraat ei paastoa. Jeesukselle sanottiin, Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, samoin fariseusten opetuslapset. Mutta sinun opetuslapsesi syövät ja juovat. Hän vastasi, ette kai te voi vaatia häävieraita paastoamaan silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Vielä tulee toinenkin aika, kun sulhanen on otettu pois, silloin niinä päivinä he paastoavat. Jeesus esitti heille vielä vertauksen, ei kukaan leikkaa uudesta viitasta paikkaa ja ompele sitä vanhan viittaan. Silloinhan uusi viitta menee pilalle, eikä myöskään uudesta kankaasta otettu paikka sovi vanhaan. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan uusi viini rikkoo leilit, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Ei kukaan, joka on juonut vanhaa viiniä, halua uutta. Hänen mielestään vanha on hyvä. Tämä viimeinen lause tässä tuntuu viittavan erityisesti siihen, että monet fariseukset ja muut juutalaisen kansan, Jumalan kansan jäsenet, niiden oli vaikea ottaa vastaan joitain Jeesuksen opetuksen aspekteja. Niin oli vaikea ottaa vastaan Jeesusta kokonaisuudessaan, koska niillä oli paljon hyvää. Niillä oli jo koko joukko, kun liittoa Jumalan kanssa. Ja oli ehkä vaikea nähdä, että se liitto oli vasta valmistusta, vaillinainen, osittainen, semmoinen valmistava liitto kohti sitä lopullista uutta liittoa, kristinuskoa. Mutta jos palataan tuohon alkuun, Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia. Ja ne oli hämillään siitä, miksi Jeesuksen opetuslapset ei paastoa, vaan ne syö ja juo. Se meidän silmin ehkä voi olla vähän hämmentävä syytös. No ei kai siinä voi olla mitään vikaa, että ne syö ja juo. Ja se on tavallaan osa kristillistä elämänkatsomusta, että osataan hyvin paljon arvostaa mukavia asioita myös ja hyviä asioita. Ainakin katolista kristinuskoa. Se on ehkä semmoinen tavallaan, no ei erityispiirre, mutta semmoinen kun hyvin ominaista. Jos ajattelee monia perinteisiä katolisia maita, joissa on vahva katolinen perinne, Espanja, Italia. Ensimmäisenä tulee mieleen just hyvä ruoka ja viini ja vastaava. Ja jos mennään vähän pohjoiseen päin, niin sitten tulee lähinnä mieleen oluet ja niistä, jotka on monien kanssa luostarien ja munkkien valmistamia. Vielä tänä päivänä Saksassa ja Belgiassa ja missä maissa on vanhoja luostareita, benediktiiniluostareita ja trappisteja, jotka valmistaa kaikkein parhaita oluita. No se kuuluu siihen perinteeseen. Mutta samaan aikaan Jeesus sanoi, että kun sulhanen, eli hän itse, sinä Jeesus itse, joka olet läsnä meidän elämässä kyllä, mutta kuitenkin sä odotat meitä taivaassa. Me ollaan ikään kuin jo matkalla siihen hääjuhlaan, mutta jollain tavalla me ollaan matkalla ja sulhanen eli Kristus ei ole meidän kanssa. Niinä päivinä he paastoavat, eli tekevät erilaisia niin kuin itsekieltäymyksiä, mortifikaatioita, itsensä niin sanotusti kuolettamista, mukavuuksien kuolettamista, katumusta. Kaikki, mikä valmistaa meitä jotenkin siihen muutokseen, siihen lopulliseen koko meidän olemuksen muuttumiseen tästä maallisesta tilasta taivaalliseen tilaan, pyhyyteen. Siinä päivinä he paastoivat ja monet niistä munkeista, esimerkiksi trappisteista ja muista, jotka valmistaa tosi hyviä oloita samaan aikaan, elää hyvin niin kuin niukasti, köyhästi, vaatimattomasti ja harjoittaa erilaisia paastoja ja muita itsekieltäymyksiä. Mutta olennaista, Jeesus sanoi heille, että olennaista on, että se tehdään uudella tavalla. Ehkä meille tietysti tämä vertauskohta johonkin Johanneksen opetuslapsiin ja fariseuksiin ja fariseusten opetuslapsiin on vähän vieras ja kaukainen, mutta voidaan ajatella sitä, että he olivat semmoisia niin kuin hyvin tiukkoja, vaativia ja hyviä, uskonnollisia juutalaisia, mutta aika usein me saadaan se kuva evankeliumissa, että fariseukset varsinkin ne olivat aika vakavia, totisia, tiukkoja ja aikamoisia muiden tuomitsijoita. Vähän semmoisia, joka oli semmoinen karikatyyri niin kuin askeettisesta, itseään kuolettavasta ihmisestä, joka kieltäytyy kaikenlaista asioista ja sitten jatkuvasti on valvomassa, mitä muut on tekemässä. Että no, minä en nyt syö kakkoa, mutta ei kyllä saa kukaan muukaan sitten syödä. Niin kuin, joka sisäisesti vähän kärsii siitä ja siitä, että joku muu voisi nauttia jostain tässä elämässä. Vähän katkeria ehkä. Tai ainakin ilottomia. Puuttuu se Jumalan armon, sen Kristuksen läsnäolon ja armon tuoma ilo. Se evankeliumin uutuus, voidaan sanoa näin. Evankeliumin tuoreus. Mutta jos me käännytään meihin itseemme päin, meidän rukouksessa, Jumalan läsnäolossa kysytään, no entä minä, Herra? Jeesus, entä mun itse kieltäymys? Varmasti mä en elä pelkästään semmoista maallistunutta mukavuuden halusta elämää, se on selvä. Mutta onko mun itse kieltäymys ja ne asiat, joita mä tarjoan Jumalalle, jotta mä pääsisin koko olemukseltani lähemmäs Jumalaa, siihen tiiviiseen, intiimiin, sydämen ja sielun suhteeseen Kristuksen kanssa. Onko se ilosta? Kumpuako se kiitollisuudesta, ilosta, rakkaudesta? Vai onko siinä ehkä ylpeyttä, semmoista niin kuin jonkun normin tai jonkun säännön täyttämisen tuomaa niin kuin ahtautta. Kun katsotaan ja niin kuin rukouksen hengessä mietiskellään kirkon ja historian pyhiä, yksi vaikuttava tekijä on huomata se, miten monet pyhät, erityisesti pyhät, jotka harjoitti ehkä hyvinkin ankaraa itsekieltämystä, oli samaan aikaan tosi iloisia. Mä oon viime aikoina lukenut itse yhtä elämäkertaa, ehkä mä oon maininnut sen jossain toisessa rukoushetkessä. Pyhä Jean-Marie Vianney, eli Arsin kirkkoherra 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Ja hän oli semmoinen ihminen, joka harjoitti tosi, varsinkin nuoruudessaan, tosi rankkaa itse kieltäymystä, siis ihan semmoista niin kuin ruoskimista ja sitten semmoista, että hän ei nukkunut, kun siis koko elämänsä ajan hän nukkui yleensä noin tunnin yössä, tai ehkä pari tuntia, mutta niin sitten kello 1 aamuyöllä hän nousi ja meni kirkkoon rukoilemaan ja sitten myöhemmin, kun hän oli tosi suosittu, niin että hän oli semmoinen tosi maineikas pyhä sitten koko Ranskasta ja myös muista maista tuli ihan siis valtavia pyhiinvaellusjoukkoja, jotka halusivat ripittäytyä hänelle ja pyytää neuvoa johonkin. Niin sitten hän aloitti sen, hän kello 1 aamulla hän meni sinne rippituoliin. Siis kuuntelen, niin kuin, sitten hän kuunteli rippejä siellä joku niin kuin 5 tuntia putkeen. Ja sitten oli muutaman minuutin rukous ja hetkipalvelukset, sitten messu. Ja sen jälkeen takaisin rippituoliin varmaan seuraavat 6 tuntia. Sitten hän söi yleensä koko päivässä vaan joku niin kuin pari perunaa. Eli se oli ihan, niin kuin, ihan out of this world, ihan kahjo. Eikä hän koskaan kannustanut muita tekemään samalla tavalla. Esimerkiksi yhdelle semmoiselle opettajalle, semmoiselle nuoremmalle naiselle, joka pyöritti semmoista lastentarhaa tai niin kuin orpokotia sen seurakunnan yhteydessä, niin tämä halusi paastota enemmän ja sitten se tämä Jean-Marie, pyhä Jean-Marie vielä niin sanoi hänelle, että ei, että sä et voi paastota. Ja sitten tämä Catherine Lassagne valitti, että mut miksi mä en voi paastota, kun te kirkkoherra, tehän paastoatte valtavasti. Ja sitten se vastasi sille, että koska vaikka mä paastoan näin paljon, mä pystyn tekemään mun velvollisuudet. Eli jostain syystä mulla on voimaa siihen, mutta sulla ei olisi, joten niin kun, sun pitää syödä tarpeeksi ja nukkua tarpeeksi, jotta sä voit tehdä sun tehtävät. Eli hyvin, hyvin käytännöllinen. Mutta kaikesta siitä ihan siis jopa hullusta itsekieltäymyksestä huolimatta Jean-Marie Vianin, hänen maine oli se, että hän oli tosi iloinen, todella hymyilevänä, todella lempeä. Ja aina kun hän meni esimerkiksi pari kertaa päivässä, hän kävi aina siinä orpokodissa, jonka hän oli perustanut niiden joidenkin sen kylän naisten kanssa, niin lapset oli aina niin kuin innoissaan, kun se tuli. Ja lapsethan on hyvin herkkiä tunnistamaan tavallaan semmoisen niin kuin aidon ilon ja heistä välittämisen. Ja se oli iloa, joka ei ole tästä maailmasta. Jonkunlaista Jumalan iloa, ennakkoa taivaallisesta ilosta. Paavali puhuu meille siitä ensimmäisessä kirjassa korinttilaisille. Siinä Paavali puhuu monestakin asiasta, niin kuin rististä, erityisesti ristin hulluudesta. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja sitten sanoo vähän myöhemmin, että viisautta me julistamme siihen kypsyneille, emme tämän maailman viisautta, enkä tämän maailman ajan kukistujen valtioiden viisautta. Me julistamme Jumalan salaista kätkettyä viisautta, jonka hän on jo ennen aikojen alkua määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Ja voitaisiin ajatella tässä yhtä lailla iloa. Me julistamme Jumalan iloa, kätkettyä iloa, jonka hän on jo ennen aikojen alkua määrännyt meidän kirkkaudeksemme, meidän kunniaksemme. Näin se todella on. Pyhä henki, joka vaikuttaa. Ja siinä on semmoinen, siis kirkon pyhissä, monissa pyhissä näkyy semmoinen dynamiikka, joka on osa semmoista, voidaan sanoa, niin kuin hengellisen elämän organismia. Siinä näkyy semmoinen, että kun on paljon itse kieltäymystä, kunhan se kumpuaa rakkaudesta, kunhan se kumpuaa halusta, katua syntejä, lähestyä Jumalaa enemmän, vahvistaa meissä erilaisia hyveitä, niin silloin se lisää iloa. Se tuo semmoista syvää, kestävää iloa, joka kumpuaa Jumalasta. Pyhä Henki ikään kuin kykenee toimimaan voimallisemmin silloin, kun meissä on sitä itsekieltäymystä. Ikään kuin tehdään enemmän tilaa Pyhälle Hengelle. No mitä me voitaisiin käytännössä tehdä, jos ajatellaan, Herra, mä olen sun läsnäolossa, mä yritän jollain tavalla kohottaa mieltäni sua kohti ja myös pyytää sulta valoa. Miten mä voisin uudistaa semmoista itsekieltäymyksen henkeä, joka johtaa iloon, joka lisää mun elämässä iloa? Se voi konkretisoida monin tavoin, jokainen meistä Jumalan läsnäolo, se voi pyytää valoa. Mutta varmasti yksi erityinen ja hyvin tärkeä on myös niiden yhdistäminen. Hymyileminen, pyrkimys olemaan iloinen myös muiden läsnäolossa, erityisesti kun rakkauden tekona muita kohtaan. Tästä on kiva teksti pyhältä Ursula Ledohouskalta, joka asui myös Suomessa monta vuotta, joku noin satakunta vuotta sitten. Hän kirjoitti, ilmeisesti tämä teksti on julkaistu alun perin Pyhän Olavin kello -nimisessä julkaisussa, joka oli joku tämmöinen, siis 30-luvulla Suomessa. Hän kirjoittaa, että kerron teille tässä apostolaatista, joka ei vaadi teiltä raskasta työtä, suuria kuolettumisia tai vaivoja, mutta joka on erityisen tarpeellinen ja tehokas meidän aikanamme, nimittäin hymyn apostolaatti. Hymy karkottaa sieluun kerääntyneet pilvet. Hymy hyvän tuulisilla kasvoilla kertoo Jumalan kanssa yhdistyneen sielun sisäisestä onnesta. Hymy kertoo puhtaan oman tunnon rauhasta, huolettomasta taivaallisen isän käsiin antautumisesta. Isän, joka ruokkii taivaan linnut, vaatettaa kedon kukat, eikä koskaan unohda niitä, jotka luottavat häneen rajattomasti. Hymy lopulta kasvoillasi mahdollistaa sen, että ihmiset voivat lähestyä sinua pelotta, jos he haluavat pyytää tai kysyä jotain. Hymyisi lupaa jo etukäteen, että täytät heidän toiveensa mieluusti. Usein hymysi voi ikään kuin vuodattaa lannistuneeseen sieluun uuden elämän. Toivon paremmista ajoista, siitä, että kaikkea ei ole menetetty, että Jumala pitää huolta. Hymy on joskus kuin tähti, joka tuikkii korkealla ja osoittaa, että tuolla ylhäällä sykkii isällinen sydän, joka on aina valmis osoittamaan laupeutta ihmisparoille. Pyhä Ursula jatkaa. Elämä on nykyään raskasta, täynnä katkeruutta. Jumala itse varasi itselleen oikeuden pyhittää ihmiset ristin kautta. Niin kuin Paavali tosiaan korosti, kuten me äsken kuultiin. Mutta hän jätti meille tehtävän auttaa muita tuskaisella ristintiellä levittämällä onnen ja ilon säteitä. Voimme tehdä sen usein, erittäin usein, hymyilemällä ihmisille rakkauden ja hyvyyden hymyllä. Hymyllä, joka puhuu Jumalan rakkaudesta ja hyvyydestä. Ja kuitenkin lopuksi pyhä Ursula sanoo, ei ole helppoa hymyillä aina, kun paistaa tai sataa, terveenä tai ja sairaana, ylä- ja alamäissä. Hymy todistaa, että sielusi ammentaa Jumalan sydämestä jatkuvaa sielun rauhaa, niin että osaat unohtaa itsesi ja haluat olla muille onnen säde. Jos me luetaan tai kuunnellaan näitä sanoja rauhassa, me huomataan varmasti, että pyhä Ursula ei puhu pelkästään jostain pinnallisesta hymyilystä, vaan itse asiassa siinä oli monta yksityiskohtaa, jotka veitavana sinne syvemmälle tasolle. Miten me jättäydytään Jumalan käsiin, miten me ikään kuin antaudutaan Jumalan lapseuteen, luotetaan Jumalan kaitselmukseen, miten meissä on ja onko meissä puhtaan oman tunnon rauhaa, joka me saadaan tietysti katumuksen ja erityisesti ripin sakramentin kautta. Miten meissä on, onko meissä semmoista itseni unohtamista ja halua olla muille onnensäde. Mä tiedän, että jotkut teistä hiljattain kävi mun äidin luona, joka ilahdutti mua suuresti. Ja sitten mä olin vähän huolissani siitä ensin, kun hän oli menossa mun äidin luo, koska siis hänellä on, niin kun hän on aika vammainen aivoverenvuodon takia. Hän siis pyörätuolissa, hän ei pysty nousemaan itse sängystä eikä pyörätuolista. Hän tarvitsee apua kaikkeen ja hän ei pysty puhumaan juuri mitään. Ja sitten joskus hän saattaa olla vähän sellainen poissa oleva. Ja sitten mä niin pelkäsin, että no, katsotaan miten menee, niin kuin, onko se heille tosi lannistava jotenkin, että he menee sinne ja sitten tulee semmoinen olo, että mun äiti ei reagoi millään tavalla. Tai... Mutta ei päinvastoin, se meni tosi hyvin ja he lauloi yhdessä ja oli jotain marenkeja ja josta mun äiti tykkäsi paljon ja sitten katsoi jotain videota äitien päivästä ja sitten mun äiti oli tosi niin kuin läsnä ja reagoi ja vähän niin kuin keinui, vähän niin kuin tanssi ja hyräili ja lauloi meidän kanssa ja kaikki meni tosi hyvin. Ja se sai miettimään yhtä asiaa, jota paljon on mun äidin suhteen pohtinut näinä vuosina sen aivoverenvuodon jälkeen. Erityisesti mun isän kanssa ollaan puhuttu usein siitä, että mun äiti niissä oloissa tai niistä oloista huolimatta on usein tosi hyvän tuulinen. Hymyilee, nauraa ja en muista yhtään hetkeä, jolloin se olisi valittanut mitään. Ja voisi ajatella tietysti, että no, sehän nyt johtuu vain siitä, että se ei hahmota, mitä tapahtuu. Että jos se ymmärtäisi, että sen tilanne on huono, niin se valittaisi enemmän. Mutta ei se ollenkaan, niin kyllä se hahmottaa aika hyvin. Ja joskus se itkee, sillä on ikävää, se haluaisi olla kotona. Mutta ei se siitäkään valita, vaan se vaan ilmaisee sen, että se on sen syvä toive, että se voisi palata kotiin. Mutta ei se valita siitä. Ja mun isä sanoi sitä, kun juteltiin joskus tästä, että joskus kun ihminen vanhenee, niin saattaa käydä silleen, että ihmisestä tulee vähän niin kuin häijy. Eli semmoinen niin kuin, että vähän niin kuin kipakka, ja joka valittaa ja niin kuin saattaa niin kuin vähän jopa ilkeä. Ja sitten kun me keskusteltiin tästä, niin meille tuli se niin kuin teoria, että ehkä varsinkin vanhentuessa, ja varsinkin jos on tämmöinen niin kuin vammaisuus, niin voi käydä niin, että tavallaan se semmoinen tietty perusluonne niin kuin paistaa läpi, koska ei pysty kontrolloimaan kauheasti sitä, eikä välttämättä välitäkään kontrolloida. Ja no, se on myös joku varoittava esimerkki, että jos ajattelee semmoisia vanhoja ihmisiä, jotka on häijyjä, ei mulle tule mieleen ketään tiettyä ihmistä, enkä mä sano tätä arvostellakseni ketään, mutta vähän varoittava esimerkki, että meillä on tietty perusluonne myös. En mä halua nyt tuomita, jos joku sattuu olemaan semmoinen ja toivon, että kaikki menisi hyvin hänellä. Mutta niin kauan kuin meillä on tämä elämä ja siihen sisältyvä vapaus ja kyky tähän valintoihin, niin me muokataan. Kaikilla meidän teoilla ja valinnoilla ja myös ajatuksilla me muokataan meidän luonnetta. Ja jollain tavalla määritetään yhteistyössä Jumalan armon kanssa, määritetään sellainen, että millainen meistä tulee niin kuin ikuisuutta varten. Tuleeko meistä niin kuin valittavia ja katkeria vai tuleeko meistä kiitollisia, iloisia, halukkaita olemaan muiden kanssa, olemaan Jumalan kanssa, olemaan ikuisesti taivaassa. Ehkä siinä on myös hyvä kehotus meille, varmasti meille silloin tällöin käy niin, että ainakin sisäisesti vähän kuin valitetaan jostain. Ja varsinkin jos mä huomaan, että mä valitan usein ulkoisesti tai sisäisesti. Mun on erilaisia niin kuin ehkä sisäisiä monologejakin, niin kuin mä huomaan tuon toisen asian kuljen ikään kuin tilanteessa toiseen vähän niin kuin valittain. Se voi olla semmoinen kuin hälytyskello, hei, mikä on mun asenne? Onko mä kiitollinen? Osaanko mä unohtaa itseni? Hyväksynkö mä? Osaanko mä hyväksyä kaiken, mitä elämä tuo vastaan? Jättäytyä Jumalan käsiin? Vai yritänkö mä jotenkin pakottaa maailman niin kuin menemään mun tahdon mukaan? Sitähän on kyse lopulta, jos mä sisäisesti valitan. Se on ikään kuin sellaista, että maailman pitäisi olla erilainen. Maailman pitäisi olla niin kuin minä haluan. Pyhä Hosemaria tiekirjassa toteaa, etkö ole iloinen? Ajattele heti, Jumalan ja minun välillä on jokin neste. Osut melkein aina oikeaan. Se on aika haastava lause, mutta syvällinen ja varmasti tosi. Jos multa puuttuu iloa, semmoista syvää iloa, niin jollain tavalla mä en hyväksy. Mä en hyväksy Jumalan kaitselmusta, mä en hyväksy maailmaa, mä en hyväksy muita ihmisiä sellaisina kuin ne on. Käännytään siis Jumalan puoleen, pyydetään, sanotaan, Herra Jeesus, auta mua hyväksymään asiat sellaisena, kun on radikaalisti hyväksymään kaikki mun elämässä ja mun elämän ulkopuolella ja koko maailmassa. Hyväksymään kaikki se, mitä sinäkin hyväksyt, vaikka sä et kaikkea sitä aktiivisesti tahdokkaan. Sä olet antanut meille maailman, jossa me ihmiset itse monin tavoin määritetään sitä, miten asiat kulkee. Uusi viini on laskettava uusiin leileihin, Jeesus sanoo. Ja meidän pyrkimys pyhitykseen ja itse kieltäymykseen, sen tulee kulkea ilon kautta, rakkauden kautta ja johtaa iloon ja rakkauteen Jumalaa kohtaan ja muita kohtaan. Pyydetään lopuksi vielä Neitsyt Maria myös auttamaan meitä uudistumaan tänään ja joka päivä terveessä itse kieltäymyksessä ja ennen kaikkea ilossa. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apuasi toteuttaakseni ne. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.